В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
У Києві 21:30. Перед мікрофоном Марія Щур. Добрий вечір. Колишнього майора Державного управління охорони Миколу Мельниченка затримали сьогодні в аеропорту Бориспіль. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України. Мельниченка оголосили у розшук у вересні минулого року. Проти нього порушили справу за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, перевищенні влади або службових повноважень і використанні підробних документів. Генеральна прокуратура ухвалила обвинувальний вирок у справі так званих дніпропетровських терористів і передала справу до Вищого спеціалізованого суду у Києві. Про це сьогодні у Дніпропетровську заявив заступник генерального прокурора України Віктор Войцишин.
Досудове слідство проведено встановлено законом строки протягом 5 місяців. В одному провадженні було об'єднано 8 кримінальних справ, які складаються з 26 епізодів злочинної діяльності. Було проведено значний обсяг слідчо-оперативної групи роботи, а саме було допитано в якості свідків більше 2000 осіб.
Як повідомив заступник генерального прокурора, двоє затриманих, Віктор Сукачов та Віталій Федоряк, обвинувачуються у створенні терористичної групи, витворенні вибухових речовин та пристроїв та вчиненні 3 замахів і 8 терористичних актів у Дніпропетровську, Запоріжжі і Харкові, жертвами яких стало 35 осіб, одна людина загинула. У Дамаску внаслідок вибуху замінованого автомобіля сьогодні щонайменше 6 людей загинуло, близько 20 були поранені, повідомили сирійські державне телебачення. За даними сирійських правозахисників, що базуються у Лондоні, жертвами вибуху стали 8 осіб, подробиці уточнюються. Раніше сьогодні спеціальний представник, міжнародний посланник із Сирії Лахдар Брагімі повідомив, що влада Сирії погодилася укласти перемир'я із повстанцями на час ісламського свята Ід-Аль-Даха, який розпочинається у п'ятницю. За словами дипломата, різні групи озброєної опозиції, з якими йому вдалося встановити контакт, вже погодилися на припинення вогню. Сирійські повстанці, що протистоять уряду президента Башара Аль-Асада, мають на озброєнні переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва, в тому числі і США, заявив сьогодні начальник російського генштабу генерал Микола Макаров. Раніше цього місяця турецькі військові змусили приземлитися в Анкарі пасажирський літак, який прямував з Москви до Дамаску. Країни Заходу звинувачують Росію у постачанні військової техніки уряду Аль-Асада. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Європа на зв'язку». З вами Сергій Драчук. В Україні скаржаться на сваволю правоохоронців, але проблема все ніяк не зникає. Тим часом у Європі такі випадки теж стаються, але з цією проблемою борються і значною мірою подолали. У колишніх соціалістичних країнах кажуть, що одним із головних рушіїв змін стали дієве громадянське суспільство, незалежні засоби інформації, а ще охота самих правоохоронних органів до реформ. Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі у мережі Facebook. Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Українські правоохоронці вдаються до зловживань, зокрема через низьку кваліфікацію і брак поваги до власної професії. Згори спускають плани реформувати правоохоронні органи, але чи спрацюють ці плани самі по собі? Схоже з українським становище зберігається і в Білорусі, ба навіть іще гірше. Там, як кажуть, силовики є кулаком недемократичного режиму. Так само було свого часу і в нині колишніх соціалістичних країнах. Але, наприклад, Сербія, відома раніше як поліцейська держава, зуміла домогтися змін. Працівники поліції, які вчинять порушення, тут, напевно, будуть покарані. І в Польщі, кажуть тамтешні оглядачі, не те, щоб поліція зовсім не чинила зловживань, але за її руками стежать. І в Польщі, як і в Сербії, кажуть, домогтися цього дозволила воля громадськості. Про це сьогодні у передачі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Сваволя і безкарність правоохоронців – болюча тема в українському суспільстві. За 9 місяців цього року у приміщеннях МВС померла 21 людина. Збільшилась також і кількість потерпілих, які після спілкування з міліцією звернулися по медичну допомогу, повідомляють правозахисники. Порушників міліціонерів іноді карають. Ось учора апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у задоволенні апеляції колишнього дільничного інспектора міліції, який у жовтні 2010 року під час несення служби на одній з виборчих дільниць на підпитку обстріляв двох підлітків. Одного поранив, іншого вбив. Суд підтвердив вирок – 13 років позбавлення волі. У той же час в українське законодавство внесені зміни, які послабили покарання за жорстокість міліції. Якщо раніше за катування міліціонерові загрожувало до 12 років позбавлення волі, то тепер при порушенні працівником міліції прав людини він повинен вжити заходів щодо відновлення цих прав, відшкодувати матеріальну шкоду чи просто привселюдно вибачитись. Комітет із реформування правоохоронних органів, головою якого є сам президент Віктор Янукович, готує такі реформи. Але чи спрацюють вони? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода в Києві Ірини Стельмах.
Міліціонери безпідставно затримують людей та перевіряють документи, беруть гроші у затриманих, після чого відпускають, чинять тиск, залякують та застосовують тортури. Такі результати довгострокової кампанії «Міліція під контролем», яку проводить Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Проблема у відсутності поваги до професії у самих міліціонерів та у поганій якості їхнього навчання, зазначає виконавчий директор асоціації Вадим Пивоваров.
Достатньо, щоб стати працівником міліції, там патрульна постав. Служби достатньо мати середню освіту та службу у Збройних силах. Після цього він проходить півроку початкову школу міліції і все, і вже його випускають патрулювати службу. Якийсь рівень от таких базових знань вже мінімальний.
Один з працівників міліції у Львівській області, який попросив не називати його імені, у коментарі Радіо Свобода визнав, що багато працівників не відповідають посаді, адже набуті під час навчання знання важко застосувати на практиці. Не вигадана також і проблема корупції. Проте виною цьому міліціонер називає низькі зарплати. Він зізнається, що доводиться вішати на людей те, чого вони не робили, адже працювати йому потрібно не на якість, а на кількість розкритих злочинів та порушень.
Кожного, наприклад, місяця кількість злочинів показник треба давати по-любому. А яким чином тебе ніхто не питає, чи ти маєш на це якийсь час, чи ти маєш на це якісь гроші, чи там, навіть якщо без тебе їхати, ніхто за це не питає. Питають тільки за показник.
Одним з пунктів документу Комітету про реформування правоохоронних органів, головою якого є президент України Віктор Янукович, є вимога переатестації співробітників. Це означає, що кожен міліціонер повинен пройти перевірку знань, моральних якостей, а також задекларувати свої доходи та майно. Така переатестація нічого у складі працівників правоохоронних органів не змінить, каже заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.
Я думаю, що якщо реформування буде, то якраз працівники, які будуть уже працювати далі, повинні відповідні перевірки пройти. Перевірка в нас проводиться представників міліції, які поступають на міліцію. Завжди це положення записано, так що тут нічого такого немає.
Згідно з документом про реформування правоохоронних органів, Міністерство внутрішніх справ України планують об'єднати з Службою пожежної безпеки і порятунку, Державною прикордонною службою, Державною вартою, а також з Бюро по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Про те, чи поєднає у собі МЗС усі ці структури, буде відомо лише після виборів, коли вступить у дію новий кримінально-процесуальний кодекс. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». Проблема сваволі міліції гостро відчувається іще в одній країні, яку називають авторитарною – це Білорусь. Білоруські правозахисники переконані, що сильна авторитарна влада не гарантує порядку в відділках міліції та слідчих ізоляторах. Навпаки, охоронці порядку часто користаються безкарністю, і коли вдаються до насильства до опонентів влади, і коли вибивають свідчення у пересічних громадян. Більше про це кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський.
В опублікованому минулого понеділка інтерв'ю телекомпанії BBC Олександр Лукашенко похвалився стабільністю, яку він начебто приніс білоруському народові. Цитую: «Подивіться у вікно, чи ви бачите огорожу біля палацу і охоронців? Це країна, де кожен в безпеці». Але багато фактів суперечить цим словам незмінного президента Білорусі. Правозахисний центр «Весна» днями оприлюднив свідчення про вбивство арештованого у мінському слідчому ізоляторі. Один із засуджених повідомив у листі з колонії, що бачив, як охоронці закатували людину у тюремній лікарні у палаті для хворих на психічні розлади. Чоловік чогось кричав, його заспокоювали дубцями. Пізніше швидка допомога констатувала смерть. Про те, щоб когось покарали за це, нічого не відомо, каже юрист «Весни» Павло Сапелко.
Я просто, чесно говоря, думав, чим це закінчиться.
Я чекаю, чим це закінчиться. Це написала людина, яка відбуває покарання. Як я розумію, вона готова дати пояснення, якщо їх у неї запитають.
У нього їх попросять.
Павло Сапелко каже, що за тиждень, який минув після публікації, ніхто з прокуратури і МВС так і не звернувся до них. Суспільству стають відомими лише поодинокі випадки катувань людьми в погонах, решта залишається у таємниці, зауважує Сапелко. Кілька років тому був період, коли таких свідчень було менше, на це, мабуть, вплинула боротьба за честь мундира, але тепер таких свідчень все більше і більше. І покривдженим міліцією добитися правди дуже важко. У вересні цього року міліціонер у цивільному розбив обличчя фотокореспондентові Associated Press у Мінську Сергію Грицю. Мене запросили, я приїхав, написав заяву, зняв побої, папір від судмедекспертизи пішов по інстанціях, приклав фотографії затримання, на яких усе видно, синяки і все інше. Через три тижні з МВС Сергієві відповіли, ніхто з міліціонерів вас не чіпав, у порушенні справи відмовлено. Білоруська міліція не особливо ввічлива навіть з іноземними журналістами. Набагато гірше може чекати пересічного білоруса. Правозахисний центр «Весна» оприлюднив інформацію про катування звинуваченого в крадіжці Павла Лакси з Мінська. Протягом кількох діб 5 міліціонерів у відділку по черзі вибивали з нього признання. Били, одягали на голову пакет, щоб перекрити доступ повітря, погрожували заразити снідом через шприц від хворого. Дубцями Павлові скалічили руку. Він не може навіть написати листа батькам. Але у порушенні справи проти міліціонерів слідчий комітет відмовив. Батькам написали, що Павло начебто забився сам, коли падав на підлогу. Колишній адвокат Павло Сапелко припускає, що у всіх пострадянських країнах міліція не проти рукоприкладства, а протистояти цьому злу допомагають ЗМІ, які такі факти оприлюднюють. Якщо в Росії та Україні залишилися незалежні медіа, то в Білорусі ситуація набагато гірша, каже Сапелко.
У нас
в кращому разі десь там в інтернеті проскочить така інформація, і все на цьому. За даними білоруського Хельсінського комітету, щороку в Білорусі кілька осіб гине від міліцейського насильства. Представник комітету Гаррі Погоняйло особисто писав звернення з приводу смерті засудженого у бавруйській колонії, якого закатували співробітники МВС. Ця справа до кінця не була розслідувана. Вона роками висіла. Родичі скаржилися. Врешті спочатку засудили лікаря, який начебто поставив неправильний діагноз, що призвело до смерті. Потім визнали, що охоронці збивали його, але це не могло стати причиною смерті. І вони отримали умовні покарання. Погоняйло стверджує, що білоруська міліція б'є демонстрантів на вулицях, затриманих у відділках, арештованих у колоніях. І про такі факти білоруський Хельсінський комітет писав багато звернень до прокуратури та інших владних структур. У відповідь переважно приходять відписки, особливо якщо це стосується насильства проти опонентів влади. На думку Погоняйла, це викликає у міліції почуття безкарності. Зрозуміло, що теперішня влада тримається на насильстві. Це її природа. Диктатура не може управляти по закону. Закон не застосовується, застосовується закон сили. Кулак, моя поліція, так вважає багато хто з наших можновладців, починаючи з голови держави і закінчуючи останнім міліціонером. Представник білоруського Хельсінського комітету Гаррі Погоняйло переконаний, що розмови про безпеку та порядок, які начебто можна навести твердою рукою диктатури, не більше, ніж міф.
Це був матеріал Валерія Каліновського з Мінська. В ефірі передача «Європа на зв'язку».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.UA. Це варто чути.
Сербію ще в 90-ті роки за влади Слободана Мілошевича багато хто називав поліцейською державою, адже поліція була основною опорою режиму. Після усунення цього режиму правоохоронців позбавили майже необмежених прав, якими вони тоді користувалися. Зловживання таки стаються, але з ними борються. І головну роль у цих змінах відіграли громадянське суспільство і засоби інформації, повідомляє кореспондент Радіо Свободи в Белграді Михайло Рамач.
Трьох поліцейських заарештували тому, що вони побили людину. 10 років тому така новина була б неймовірною. Саме це сталося у минулу суботу у селі неподалік Белграда. При цьому побита людина не була міністром чи міністерським сином. Ішлося про сільського юнака, котрий на підпитку ненавмисно кинув пляшку до машини свого сусіда. Сусід спершу подзвонив до поліції, відтак вийшов до хлопців, котрі стояли на вулиці. Той, що кинув пляшку, попросив пробачення і пообіцяв, що надолужить шкоду. Та в цей момент вже прибув поліцейський патруль і взявся до діла. Пропонуємо послухати, що каже 20-літній Боян Ілич.
Пасом доле.
Я впав, копали спершу ногами на бетоні, потім один потягнув мене, зняв ремень і поклав пістолет на машину. Я сперечався з ними, вони зі мною. Один з них бив мене біля ялинки, вдягнув мені наручники, другий ступив чоботом на голову. Кілька десятків тисяч сербських поліцейських брали участь у війнах у Хорватії та Боснії і Герцеговині. Вони звикли застосовувати силу, а не сперечатися і дебатувати. Чимало з них розпродавали воєнну здобич і розбагатіли. Інші здобували майно службою на кордоні або контрабандою. Поряд з цим, правоохоронці мали право без пояснення вилучити будь-який товар від продавців на базарі або від закордонних громадян, які їздили через Сербію. Отож, поліція впродовж 10 років була свого роду державою в державі. На щастя, ті часи минули. Нікола Лакетич, заступник начальника поліцейської управи у Белграді, у зв'язку із згаданим випадком каже: ми зібрали інформацію від громадян та провели перевірку на місці. Після наради з прокурором були позбавлені волі поліцейські працівники. Поліцейський першого класу Олександр Беляц, молодший поліцейський Періца Лаліч та поліцейський практикант Джордже Мілеуснич за підозрою, що скоїли карну справу насильства та тортури. Отож, троє поліцейських перебуватимуть за ґратами, поки триває слідство. В разі, якщо буде доведено, що вони порушили закон, їх засудять і звільнять з роботи. Що призвело до таких змін? Насамперед, засоби масової інформації та діяльність неурядових організацій. Вони без перестанку піднімали голос проти свавілля правоохоронців і вимагали від політичних партій запровадити цивільний контроль над армією і поліцією, котрі були основними важелями влади колишнього недемократичного режиму. Вирішальним чинником був настрій більшості громадян. Люди більше не хотіли терпіти знущання тих, в кого є будь-яка форма та зброя. Завдяки тому такі випадки, як той, про який ми говорили, стали винятком. Правоохоронці не так давно вважали себе недоторканними. Наразі більшість з них старається захищати закон. Таких поважає і надає їм підтримку переважна частина суспільства. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Схоже з Сербією становище і в Польщі. Головний рецепт успішної боротьби зі зловживаннями правоохоронців – громадянське суспільство і засоби інформації, а ще воля самих правоохоронців до змін, розповів Радіо Свобода журналіст польського тижневика «Впрост» Павел Решка, який займається цією проблемою у своїй країні. І в Польщі такі зловживання стаються, але їхні масштаби зовсім не ті, що в Україні. Досить сказати, що в Польщі гостру реакцію викликає вже те, що поліція застібає звичайному порушникові наручники на спині. У цій країні серед більших порушень правоохоронців говорять хіба про корупцію. Фізичних же зловживань зазнають найбільше агресивні футбольні фани. Але й попри їхню агресивність, і до таких порушників ставлення має бути належне, вважають у Польщі. Далі про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» у передачі «Європа на зв'язку» журналіст польського тижневика «Впрост» Павел Решка.
Время від времени я буваю на Україні, а розмовляю з журналістами, публіцистами.
Час від часу я буваю в Україні, розмовляю з журналістами, публіцистами, представниками академічної спільноти з України. І зрозуміло, що там проблема набагато більша, ніж у Польщі. Це практично непорівнянне. Хоча, звичайно, і в нас є свої проблеми. Це змінювалося з часом. У часи комунізму тодішня міліція була, як тоді казали, каральним плечем комуністичної партії, ще й дуже корумпована. Зараз становище значно поліпшилося. Добре поборолися з корупцією в поліції. Так що тут становище більш-менш нормальне, хоча є й чимало поганого, про що можна говорити. Так що стежити за ними завжди треба.
Є багато плохого, о чому ми можемо говорити. Тоді смотрети за ними завжди треба.
Яким чином вдалося змінити це становище у правоохоронних органах?
Знаєте, там, во-первых, вони розкрутили дуже хорошо внутрішню службу, яка дуже сильно боролась проти корупції. Да?
По-перше, вони дуже серйозно розкрутили внутрішню службу, яка дуже серйозно боролася проти корупції. Плюс розвиток громадянського суспільства, коли люди самі стали стежити за їхніми руками. Стало ніби не дуже модно давати їм хабарі, та й вони самі перестали просити, бо боялися, що це може бути якась провокація. Це поступово закінчилося якось саме собою. Зараз правоохоронці значно реформувалися, вони повірили, що є частиною цього громадянського суспільства. Парадоксально, але дуже добре впливає на це і дуже високе безробіття в Польщі. Якщо хтось іде до поліції чи до армії, а це забезпечена зарплатня і більш-менш нормальні умови, то зараз уперше з часів комунізму польська поліція і армія мають вибір з багатьох кандидатів, які просяться на роботу. Так що насправді у цьому плані вони дуже змінилися.
На роботу. Так що в цьому плані насправді дуже сильно помінялися.
Чи є в Польщі випадки фізичних знущань поліції з затриманих чи арештованих, катувань чи подібного?
Знаєте, це буває. Це буває навіть в останні времена. Зараз ми працюємо над такою дуже цікавою темою.
Знаєте, це буває. Ось останнім часом ми працювали над такою цікавою темою, коли минулого тижня через сильну зливу перенесли футбольний матч між збірними Польщі і Англії. Вболівальники були дуже розчаровані, і двоє хлопців увірвалися на поле і трохи там попустували. Їх затримали, і через день чи два вони постали перед судом, і от ми помітили, що в одного з них наручники застебнуті на спині. Це в Польщі, в принципі, протизаконно. Так можна поводитися тільки з дуже небезпечним злочинцем чи дуже з агресивним затриманим. Це ж був лише вболівальник Пустун. До речі, їхня витівка розрядила напруженість на стадіоні, і завдяки їй там не сталося нічого гіршого. І от його таким чином доставили до суду. Це було, на мій погляд, поза законом, і ми зараз працюємо над цією темою. Пояснити це неможливо, просто поліція час від часу так поводиться. Тому треба постійно стежити за їхніми руками у цьому завдання громадського суспільства і в цьому завдання засобів інформації. Бо якщо ми трохи приплющимо очі, це може статися знову, і це всім зрозуміло.
От в цьому суть громадянського суспільства, в цьому суть СМІ, тому що якщо ми чуть-чуть закриємо очі, це буде відбуватися. Це всім зрозуміло.
Чи були випадки фізичних знущань міліції за соціалізму? Чи існувала така проблема тоді?
Ну, конечно, даже там есть примеры, когда они избивали очень сильно и даже убивали.
Звичайно, є приклади, коли вони жорстоко били чи навіть вбивали людей, пов'язаних з опозицією, так і звичайних злочинців. Вони поводилися дійсно по-звірячому, і в цьому плані це змінилося. Хоча в нас теж час від часу з'являються сигнали, що якийсь оперативник не так поводиться з людьми. Це ретельно, можу запевнити, перевіряється. І я помітив, що ці начальники, коменданти поліції не покривають його. Якщо щось станеться, вони хочуть з'ясувати це до кінця. Це добре. З іншого боку, ми бачимо, що вони дуже знущаються час від часу з уболівальників. У нас іде боротьба проти тих футбольних фанатів, які влаштовують різноманітні дебоші на стадіонах, і ми дуже уважно стежимо за цим, бо є сигнали, що поліція поводиться неналежно. Звичайно, з такими порушниками треба працювати суворо, але треба це робити в межах закону.
Дуже жорстоко, але теж треба працювати в рамках закону.
Журналіст польського тижневика «Впрост» Павел Решка в інтерв'ю «Радіо Свобода» у передачі «Європа на зв'язку». Сваволя правоохоронців. Українці лають, європейці борються. Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі у мережі Facebook. Тема наступної передачі теж залежатиме від вас. Стежте за нашими пропозиціями і обирайте. Голосуйте за цікаву для вас тему на сторінці «Радіо Свобода» в інтернеті або у мережі Facebook. І не забувайте, те, які будуть зміни і чи будуть вони, залежить від вас. 28 жовтня, в неділю, вибори Верховної Ради. А ввечері – виборчий телемарафон «Радіо Свобода».
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України. Включення з ЦВК та виборчих штабів. Аналіз результатів екзит-полів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org.
Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведучий Сергій Драчук. А тим часом мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чи модернізуватиметься український військово-морський флот? Євроінституції хочуть ширше скористатися жіночими талантами. Мусульмани починають відзначати ж свято жертвоприношення Курбан-Байрам. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:35.
Ви слухали програму «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РАФМ».